Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine începem un alt portret de femeie creștină. Îmi face deosebită plăcere să vă invit, dragi ascultători, să adăugați tușele dumneavoastră proprii cu ajutorul cuvintelor pe care le veți auzi și la final să aveți un portret de mărime naturală. Invitata mea este doamna Marcela Nițescu, pe care vă mărturisesc că nu o cunosc nici eu prea bine, așa că voi avea nerăbdarea dumneavoastră și voi avea dorința de a afla mai multe în legătură cu modul în care Dumnezeu știe să transforme fiecare viață. El știe să facă toate poveștile adevărate și să ne dea lecții unii altora și să ne dea mai ales curaj și dorință de a merge mai departe. Întotdeauna există multe lucruri care ne pot frâna, dar exemplul altuia este o mare binecuvântare pentru noi. Doamna Nițescu, încercați să alunecați în timp și amintiți-vă pe vremea când erați o fetiță, când ați auzit prima dată despre Dumnezeu?
Da, prima dată am auzit despre Dumnezeu de la bunica mea. Bunica mea era unguroică și a vrut ca și noi să îl cunoaștem pe Dumnezeu, eu și verișoarele mele. Și știu că ne-a dus la un preot, era unitariană, și a vrut chiar să facem o cateheză. Însă pentru că eram la școală totuși, eram prin clasa 7-a.
Destul de mare.
Eram prin clasa 7-a, ne-am dus la cateheză și ne-au văzut de la școală. Și a fost chemat tatăl meu la școală și a spus că dacă nu renunț a mai intra în biserică, tatăl meu va fi dat afară din servici.
Era o perioadă în care nimeni nu avea voie.
Absolut nimeni.
În biserică.
Și mai ales că tatăl meu avea niște funcții politice în orașul în care eram noi, era cu atât mai grav pentru tatăl meu. Și evident că a trebuit să renunț și atunci bunica ne învăța acasă câte ceva, ne spunea, ne povestea în felul dumnea ei povești. Dar acum îmi aduc aminte că eram și mai micuță când îmi spunea, m-a învățat să mă rog în ungurește atunci, că stăteam mai mult pe la dumnea ei. Și m-a învățat să mă rog în ungurește. Și acele au fost primele mele contacte cu divinul, să spun așa. Puțin înțeles, evident, la vârsta aceea.
Credeți că vă poate răspunde Dumnezeu, că vă ia în seamă?
Mi-am dat seama că atunci nu. Dar mai târziu, când ajunsesem deja pe la vremea liceului, au apărut destul de multe probleme în viața mea și viața familiei mele și atunci începusem să mă rog.
V-ați adus aminte de rugăciunea învățată de la bunica?
De bunica și întotdeauna, și după ce am plecat din orașul natal, sprijinul meu moral, spiritual, a fost bunica mea. Tare mult m-a ținut în viață, bunica. Cu rugăciunile ei, cu felul ei simplu de a fi, de a munci, de a ne învăța tot timpul. Uite, Domnului îi place ca tu să faci lucrarea aceasta și o să se bucure dacă tu ai terminat-o așa cum trebuie, de la cap la sfârșit. Deci dacă eu lăsam o pată pe ceva, spunea, eu cred că Domnului nu-i place pata aceea pe batistuța ta. Hai să vedem să o putem face mai frumoasă, batistuța curată. Și încet, încet am învățat să fac lucrurile temeinic.
Ca pentru Domnul.
Așa cum ne cere Domnul. Nu începeți o lucrare dacă nu știți să o terminați. Terminați-o frumos. Pentru că Domnul, când începe o lucrare în noi, o și termină. Și o termină în mod frumos, Domnul, lucrarea în noi. Trebuie doar noi să fim foarte receptivi. Să fim foarte atenți la fiecare detaliu, la fiecare șoaptă a Duhului Lui Sfânt. Și atunci vom înțelege.
Doamna Nițescu, în momentul în care vorbeați despre anumite probleme, în momentul în care vă confruntați cu ele, vă duceați la bunica, le discutați? împreună despre ceea ce trăiați sau rămânea doar ceea ce a pus dumneai în...
Rămânea ce a pus dumneai, mai ales că dumneai a plecat, iar eu am venit în București, am fost foarte departe de ea și m-a urmărit întotdeauna un gând pe care mi l-a spus când am plecat de acolo. Marcela nu pleca de aici. Era într-un fel, a vrut să-mi spună că acolo este pământul în care m-am născut, în care m-a pus Domnul, în care eu trebuia să mă dezvolt și să dau mai departe ceea ce îmi dă Domnul, dar eu am ales altă cale. Și mi-a spus, dacă tu ai ales altă cale, să nu uiți niciodată că vei plânge acolo unde nimeni nu te va vedea și unde nimeni nu te va ajuta. Gândește-te ce vei face atunci. Și atunci întotdeauna mă gândeam la bunica și la Domnul. Și în felul meu acela primitiv de a privi relația mea cu Domnul, pentru că mă căsătorisem aici în București, eram ortodoxă și prin tatăl meu eram ortodoxă, prin mama eram unitariană, dar prin tata eram ortodoxă. Mă duceam la biserică.
La care biserică?
Ortodoxă, pe care o întâlneam în cale și pe care mi le spuneau și colegele mele de servici sau de școală. Și punem cât un acatist acolo și cu bănuții respectivi și așteptam să se întâmple minunea din partea Domnului. Dar nu participam niciodată și eu. La rugăciunea pe care o puneam scrisă, eu nu participam. Spuneam că nu e sarcina mea și că Domnul le va rezolva. Și este foarte, foarte... Acum îmi dau seama, după foarte mulți ani, că Domnul m-a scos din foarte, foarte multe probleme. Din extraordinar de multe probleme urâte și grele. Și asta doar datorită faptului că din când în când mă rugam și eu acasă, dar eu acasă mă rugam întotdeauna cu lacrimi, dar cu lacrimi de zicei că se sfârșește pământul pentru
Plângeați
mine.
De neputință, de durere, de ce?
Plângeam de durere. Nu atât de neputință, plângeam de durere că se întâmplă ceva cu mine și de ce mi se întâmplă și de ce nu pot să ies totuși. În anumite cazuri plângeam și de neputință, de ce eu nu pot să fac acele lucruri, dar de cele mai multe ori plângeam de durere și că mi se întâmplă mie acele lucruri și nu le înțelegeam, nu înțelegeam, aveam alegeri greșite. Asta era problema. Nu știam
să le considerați bune?
Să știți că le consideram bune și de foarte multe ori Domnul m-a ajutat să ies din ele și să am și niște realizări, că am avut niște realizări totuși frumoase.
De exemplu, cum v-ați ales profesia? Cum ați ales facultatea la care să dați? Cum ați
să făcut aceste că alegeri? Am dat la facultate și am picat. L-am dat la franceză și am picat cu succes. Am intrat, se dădea prima probă limba franceză și am luat o notă mare și am picat la limba română. Unde era anul acela în care se introdusese îul din A și nu știu ce și le-am încurcat fantastic că ni le spusese tocmai în timpul ce ne dădeau subiectele. Am fost atât de emoționată încât am luat 2. Degeaba am luat eu la franceză 9, că acolo am luat 2. Și s-a intrat cu 7,60 și ceva în anul acela la franceză. Și am picat. Și ce să fac înapoi la Petroșan? N-am mai vrut să merg sub nicio formă. Am zis,
de
nu
ce?
Mă duc.
De rușine?
De rușine. Aveam o mândrie în mine și faptul că nu am reușit era pentru mine ceva mai mult decât a pica cerul pe capul meu. Pentru că de la mine se aștepta mult.
Părinții voiau multe rezultate.
Tata, mama mai puțin. Mama nu mă vroia departe. Și atunci am dat la o școală post-liceală de 2 ani de tot așa de limbi străine, unde am reușit într-adevăr cu o notă foarte mare și chiar cu bursă și am terminat cei 2 ani. Între timp am născut fetița pe Ancuța mea și am rămas la această școală post-liceală. Dar am căutat tot timpul, căsătorindu-mă cu soțul meu, care are o factură din aceasta de științe exacte spre matematică, este inginer. Am căutat tot timpul să mă ridic la nivelul lui. Prin ceea ce eu n-am reușit, am încercat să fiu la nivelul lui, să nu-i fie lui rușine cu mine oriunde s-ar duce. Pentru că el avea cercul lui de prieteni, avea... și nu vroiam să rămân, știam că mai departe nu mă pot duce, aveam copilul. Aveam serviciu. Deci, probabil că n-am avut nici determinarea necesară și nici susținerea să mă lase să plec mai departe. Și am rămas la acest nivel, dar să știți că m-am bucurat pentru că această școală m-a învățat să fiu foarte ordonată și eram ordonată oricum și de la bunica că avea un anume fel de a ne crește, o rigoare în educație. Ne-a învățat să fim ordonați această școală, ne-a învățat să ne purtăm, am învățat foarte mult protocol, foarte multă corespondență, foarte multe limbi străine și limba română, am învățat-o de-o viseam și noaptea. Și mi-a folosit, pentru că ne-a îndrumat tot timpul să citim, să învățăm, să știm să relaționăm cu cei din jurul nostru și să fim foarte bine instruiți profesional.
Înseamnă că vă pregăteați să deveniți funcționară la o ambasadă? Să lucrați în diplomație?
Pentru asta ne-au pregătit. Era o școală specială de stenografie, limbi străine și dactilografie și corespondență și ne pregăteau pentru diplomație, pentru ministere, pentru ieșit în afara țării. Și am fost a doua generație care am fost pregătiți foarte bine de câte am avut niște profesori de la În facultăți, de la universitate, da, și de la facultăți, da. Deci n-am avut. Și erau foarte, foarte riguroși și aceeași rigurozitate ni se cerea și nouă. Și foarte serioși în a ne nota. Deci nu exista această notare cum este acum și văd la nepoțica mea că nu-și cunoaște valoarea, de fapt, notei pe care o primește. Și asta este catastrofal pentru generația noastră, a lor, mai bine zis, și a noastră. Pentru că și noi ne-am pus niște speranțe în acești copii care cresc.
Spuneți-mi, poziția pe care o aveați acum și aria largă în care puteați intra v-a mai făcut să vă comparați cu soțul dumneavoastră și să credeți că nu ați fi la nivelul lui?
Nu.
Normal.
Nu. Pentru că am primit foarte multe cunoștințe, știam să port o discuție, știam să mă compor, noi am făcut foarte mult protocol și acesta a contat foarte mult în relația cu oamenii.
În relația cu toți oamenii.
Cu toți oamenii, da. Perfect. În relația cu toți oamenii. Și asta m-a ajutat foarte mult să nu mă simt inferioară față de soțul meu.
Și față de nimeni.
Și față de nimeni. Pentru că, în ultimă instanță, mă uitam la cumnatele mele care terminaseră facultatea și fuseseră aruncate într-o văgăună, la țară, pe undeva, urmau săracele de ele să meargă prin noroaie cu cizme după ele, naveta și așa mai departe. Ori noi am fost repartizate de la bun început prin ministere și prin diplomație. Și acesta a fost un foarte mare avantaj pentru mine, pentru că am putut să mențin într-un fel anumite relații, pentru că am putut să le dau și copiilor mei o anumită direcție în viață. Și relația mea cu soțul meu a fost una de a crește tot timpul, de a nu-i fi lui rușine cu mine. Că nu sunt la nivelul lui de educație profesională sau, mă rog, că în rest educația de 7 ani și tot restul bagajului le aveam. Dar ceea ce se cerea foarte mult și în familia soțului meu, care era o familie de doctori, de preoți, de avocați, mă și mir că m-au admis în familia lor, dar probabil că n-ar trebui să mă mir acum nu mă mir, atunci mă miram la vremea respectivă, dar acum îmi dau seama că Dumnezeu lucrează prin anumite căi și ne cunoaște, ne știe aspirațiile, ne știe felul nostru de a ne comporta și de a ne exploata zestrea pe care El ne-a dat-o nouă, că zestrea o avem de la Dumnezeu. Și atunci El m-a îndrumat, Dumnezeu mi-a îndrumat fiecare pas și fiecare cuvânt, probabil, care l-am rostit, exceptându-le pe cele care la furie le mai spunem și le spunem din greu uneori când suntem tineri, au fost lucrarea Domnului.
Că nimeni nu a avut nimic ce să vă reproșeze. Dacă tot timpul ați fost așa, cu vocea asta blândă și cu privirea caldă, chiar nu văd ce vi s-ar putea reproșa.
Mi s-a reproșat. Mi s-au reproșat de către socrii mei foarte multe lucruri. Mi s-a reproșat pentru că, având și un firicel de sânge de hun în mine, că mama mea era unguroaică și cu bunicii din partea mamei, uneori răbdam foarte mult. Sunt omul care duc în spinare foarte mult, dar știți dumneavoastră cum e când se umple paharul.
Ajunge,
da,
la un moment dat.
Și atunci izbucnesc. Ei, acele izbucniri ale mele, probabil că n-au făcut bine relații dintre mine și soacra mea.
Stăteați împreună cu socrii?
Am stat mult timp împreună cu socrii. Și au deteriorat, pentru că mă vedeau că eram totuși o persoană care îi place să-și rezolve singură problemele. Nu-mi place să apelez la nimeni. Vreau să văd lucrarea mâinilor mele, gândirea mea cum se dezvoltă. Deci eu
asta
eram
și în gospodărie
și în gospodărie și peste tot. Nu-mi plăcea să îmi facă mâncare nimeni, nu-mi plăcea să-mi calce nimeni. Îmi plăcea să le fac eu pe toate, pentru că eu știam ce îmi place mie și ce este bine pentru familia mea, de fapt.
Nici să vă ajute cu copiii?
Cu copiii m-au ajutat până la un punct, pentru că eu fiind la servici, socrul meu era acasă și cu soacra mea și atunci fetița mea a fost cea care a beneficiat cel mai mult, pentru că ea a fost născută prima. Ea a fost ajutată foarte mult, dusă la școala de muzică, adusă de la școala de muzică, pus masa când venea acasă de la școală, deci a fost foarte mult ajutată. Băiețelul, în schimb, l-am trimis la părinții mei. Iar pe urmă, când au crescut mai mari, vacanțele erau toate la părinții mei, nu mai erau aici cu socrii mei. Fetița este foarte atașată socrilor mei. băiețelul mai puțin, băiețelul are firea mea.
Eu mă bucur pentru că eu sunt apărătoarea bunicilor.
Da,
este. Și relațiile trebuie menținute și categorii. Mă bucur atât de mult când văd că bunicii sunt prinși în activitatea familiei și m-aș bucura și mai mult dacă ar lăsa mândriile și nu ar mai impune celor tineri anumite reguli de viață pe care le-au avut ei și dacă ar fi mai multă înțelegere între generații. Visez, este o utopie adevărat, dar visez la familia biblică, familia în care...
O, Doamne!
Și bunicii și nepoții să trăiască da. Împreună și să se ajute unii pe alții și să fie o bucurie. Visez la zile de sabat în care masa de prânz să fie bucuria întregii familii și...
E adevărat.
Cred că în vertijul vieții e din ce în ce mai greu. Toți suntem în pătrățelul nostru, în cubul nostru, în blocul nostru și e mai greu să ne reunim, dar visez la o astfel de lume.
Ea va veni cu siguranță. Noi trebuie să o pregătim însă și să pregătim...
Sufletește. Mental și sufletesc.
Exact, acolo trebuie să lucrăm noi foarte mult și să-i pregătim și pe copii. Pentru că dacă noi nu le vorbim copiilor, dacă noi nu ne comportăm și ei văd altceva decât le vorbim noi, nu vom reuși să-i pregătim și pe ei. Și asta este... Eu văd la nepoțica mea, este foarte îndârjită, cu toate că vede că noi facem niște eforturi, dar probabil că școala, anturajul în care ei cresc, alte condiții de a-și pune probleme și de a-și rezolva problemele respective și care sunt prioritățile lor, o face să se îndepărteze tot mai mult de esența omului, aceea de a se lega strâns de Dumnezeu. De fapt, asta trebuie să facem noi, să fim dependenți de cuvântul Domnului, să știm că noi acolo trebuie să stăm în sânul Lui, să știm să respectăm acele lucruri de valoare pe care ni le-a lăsat. Ori această generație a nepoțelei mele este o generație făcută vraiște, îmi pare rău.
Da, nu mai au valori.
Așa nu este. Mai au valori.
Așa este. Cum ați ajuns dumneavoastră la dependența asta?
Trecând prin foarte multe experiențe urâte pe care le-am rezolvat nu tocmai așa cum ar fi vrut Domnul. Și în momentul în care eu am ajuns în prag de pensionare, am rămas oarecum singură. Mi-am dat seama, eu ce fac acum acasă? Cu ce trebuie să mă ocup? Cu familia m-am ocupat și mă ocup oricum în continuare pentru că îmi iubeam familia. Și am direcționat deja pe copii, deja erau pe drumurile lor, fiecare își terminaseră deja facultățile. Soțul meu era prins și el cu problemele lui de servici, iar eu eram singură acasă și nu știam pe ce drum să o iau. Care este rostul meu? Care este de acum încolo? Până acum a fost ceva ce a fost ajutată de Domnul, că fără Domnul n-aș fi reușit să fac foarte multe lucruri și m-a scus din foarte multe lucruri urâte Domnul. Dar de acum încolo ce fac? Spăl, calc, fac mâncare și mai departe...
Cât?
Nu știu cum să mă descurc. Țin o relație cu foștii colegi, e prea puțin. Și tot punându-mi eu întrebări și văzând niște lucruri care... Deja începeam să conștientizez că niște lucruri sunt greșite și au fost greșite în viața mea. Între timp mi-au murit două surori. Mi-a murit tatăl și mama a rămas singură. Și am luat-o la mine. Mama a trecut la Adventist. La Adventist m-a trecut în anul 1900. Stai să mă și gândesc acum chiar uite. Nu. Mai departe, cred că. Nu, prin 1996 a trecut mama la Adventist. Mama avea totuși niște rădăcini. Pentru că bunica mea era oarecum plecată pe acest drum. Dar în momentul în care a venit la noi mama mea, eu am fost foarte împotrivitoare. Soțul meu fiind ortodox, eu fiind tot așa botezată la ortodox și căsătorită.
Ce vă deranja la mama? Ce obiceiuri ale ei vă deranjau?
Totul. Ajunsese să mă deranjeze ea ca fel de a se manifesta. Ea era tot timpul cu Biblia în brațe, tot timpul îmi vorbea că de sâmbătă, Tot timpul îmi spunea niște lucruri cu care eu nu eram de acord absolut deloc și nu știam ce să fac. Ajunsesem la niște conflicte cu mama mea.
După ce ați luat-o în București?
După ce am luat-o în București, la niște conflicte majore. Nemai spunând și îmi pare foarte rău că n-am dus-o niciodată la o biserică adventistă. Și ăsta este unul dintre marele mele, durerea mea cea mai mare.
Regrete.
Știu că am căutat într-o zi cu soțul meu să găsim o biserică adventistă. Nici măcar nu știam. Noi nici măcar la biserica ortodoxă nu ne prea duceam, ca să fim, să fiu sinceră. Dar mi câte biserică adventistă.
Erau multe în București.
Știți cum e. Când lucrează cine nu trebuie în viața ta, asta e.
Și ea n-a vrut, sărăcuța, nu vă
ruga? Ba da, spunea, dar o vedeam toată ziua cu Biblia, o vedeam cu nu știu ce și chiar mă încrâncena această
atitudine. Ce-ți mai trebuie biserica dacă tot timpul ești cu Biblia în mână?
În afara faptului că sărbătorile, noi păstram ca ortodox sărbătorile cu un anumit ritual.
Ritual, da.
Mama era împotrivă și asta m-a încrâncenat și mai mult. Și am stat și de multe ori m-am certat cu mama. Mă supăra cel mai rău faptul că nu participa cu noi de Paște,
și de Crăciun.
De Crăciun. Se închidea în camera ei și asta mă făcea și mai crâncenă împotriva acestui adventism. Până într-o zi, când probabil că Domnul a vrut să fie altfel și primii care mi-au bătut la ușa mea au fost martorii lui Jehova și pe care soțul meu aproape că i-a dat afară din casă, el în încrâncenarea lui de ortodox. Dar au mai venit și a doua oară și mi-au întins niște cărticele, ce spune Dumnezeu, cum este cu Biblia. I-am acceptat ca studiu și veneau într-un timp regulat la mine și așa am luat contact cu ceea ce spune Dumnezeu. Cu Cartea Sfântă am luat contact și în felul acesta am început să-mi pun și eu niște întrebări mai serioase.
Mama ce făcea în timpul ăsta?
Mama stătea mai mult în camera ei și își vedea de Biblia ei.
Știa că vin și discută.
Da, știa, venea mai rar, când venea o persoană respectivă, venea mai rar, dar într-un fel să știți că îi vedeam o lucire în ochi. Că probabil că ea se tot ruga și îmi spunea, eu mă rog pentru tine ca să-ți lumineze Dumnezeu mintea și să vadă care e adevărul. Când veneau aceste doamne jehoviste la mine, de ale martorilor lui Jehova, venea și mama câteodată. Și vedeam o licărire în ochi. Probabil se gândea sărmana
că e bine și așa.
Că e bine și
nu-i
așa.
Nu bine de tot, dar e bine și așa.
Dar e bine și așa, poate o aduce pe calea cea bună. Și a apucat să vadă că am ajuns pe calea cea bună, pentru că la un moment dat soțul meu nu mai suporta aceste persoane să vină la noi în casă și una dintre ele chiar a fost admonestată destul de așa, nu vreau să spun urât, dar dur de soțul meu și n-a mai venit. Și atunci mi-am pus eu întrebări, eu ce fac mai departe, că nu cunosc cuvântul Domnului adevărul.
N-ați auzit de sola scriptura, de nimic, nu auziseți de
păi
nimic?
Așa m-am dus. Mama am văzut că se deteriorează din punctul de vedere al sănătății și știind că este adventist, am căutat atunci pe internet să vină cineva în casă și să îi dau acea cină pe care o iau. Și așa a venit la noi cineva și a dat cina mamei. Și am discutat cu persoana respectivă și după discuția așa avută în mare cu persoana, pentru că cu foarte mult bun simț a fost persoana respectivă, n-a înaintat, n-a văzut că cu cine are de face probabil, însă mie mi-a trezit interesul. Cred că Domnul a lucrat prin acel om, prin mama care a dorit să ia acea cină.
O viață interesantă, o viață în care Dumnezeu a intervenit și a avut răbdare până când invitata mea a deschis ochii. Ce a făcut în urma vizitei, aflați de la Marcela Nițescu săptămâna viitoare.